Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi AQShning Helsinki komissiyasida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar haqida so'z ketdi. Tadbirda Human Rights Watch tashkilotining bu boradagi oxirgi hisobotiga to'xtaldi. Lavha tafsilotlari bilan Odil Ro'zaliyev.
Human Rights Watch tashkilotining 121 sahifali tahlilnomasi eng so'nggi lahzagacha O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar deb ataladi. Unda ko'zga ko'ringan 34 mahbus haqida ma'lumot beriladi. Guruhning Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassisi Stiv Sverdlovning Helsinki komissiyasi brifingida aytishicha, O'zbekistonda siyosiy mahbuslarning asl soni bundan ancha yuqori.
Of course, this list of 34 people is not exhaustive. Again, we're talking about a number of thousands, perhaps 10,000, perhaps
ularning soni minglab, 10 minglab bo'lishi mumkin. O'zbekistonning yopiq jamiyat ekanini hisobga oladigan bo'lsak, bu ma'lumotlarni tasdiqlashning imkoni yo'q, dedi Sverdlov. Mutaxassisga ko'ra, hisobotda keltirilgan 34 odamdan 29-tasi tergov paytida yoki qamoqda qiynoqqa solingan, 18-tasiga advokati bilan uchrashishga ruxsat berilmayapti, 8-tasi bilan ma'lum payt umuman aloqa bo'lmagan. Bu mahbuslardan 6-tasi 15 va undan ortiq yil qamoqda o'tiribdi, shu jumladan 1999-yilda qamalgan Muhammad Bekjon. Bekjon 1992-yilgi prezident saylovlarida Islom Karimovga qarshi nomzodini qo'ygan Muhammad Solihning ukasi bo'lib, Erk gazetasiga muharrirlik qilgan. U 1999-yil Toshkentdagi portlashlarga aloqadorlikda, prezidentning joniga qasd qilganlikda, konstitutsion tuzumga qarshi fitna va qator boshqa jinoyatlarda aybdor topilgan. Bekjon 2012-yil fevralida ozodlikka chiqishi kerak edi, ammo u qamoqxona tartibini buzganlikda ayblanib, jazo muddati yana 5 yilga cho'zildi. Helsinki komissiyasida so'zlagan Oygul Bekjonning aytishicha, otasini shu qadar qiynashganki, u farzandlarining ismini eslay olmaydi.
Mama недавно ездила к нему и вроде бы он чувствует себя немного лучше, но всё такой же он изнемождённый, естественно. Потерял надежду. У него, конечно, большие проблемы со здоровьем.
Onam yaqinda dadamni ko'rgani bordi. O'zini yaxshiroq his qilmoqda, ammo hali ham holdan toygan, umidi so'nganday. Sog'lig'i yaxshi emas, jigari kasal, sil bilan og'ridi, chov grijasi bor. Dadam operatsiyaga muhtoj, tishlari to'kilib ketgan. Muntazam ravishda kaltaklanganidan qulog'i ojiz bo'lib qolgan. Dadam ayrim siyosiy mahbuslardan omadsizroq bo'lib chiqdi, deydi Oygul Bekjon. Omadi borlar esa AQSh aralashuvi tufayli ozodlikka chiqishga muvaffaq bo'ldi. Masalan, Sanjar Umarov. Siyosatga kirishgan tadbirkor 2005-yilda hibsga olinib, 14,5 yilga qamalgan edi. Biroq Qo'shma Shtatlar hukumati bosimi ostida uni 2009-yilda muddatidan erta ozod qilishdi. Sanjar Umarov ham qamoqda qiynoqlarga solingan. Tadbirkorning Helsinki komissiyasida aytishicha, O'zbekistonda demokratiya tushunchasi obro'sizlantirilgan.
In Uzbekistan, four official parties and all official parties has the name of democracy in the name, democratic party.
O'zbekistondagi barcha 4 rasmiy siyosiy partiya o'zini demokratik deb ataydi. O'zbekiston konstitutsiyasining deyarli har bir bandida demokratiya so'zini uchratish mumkin. Demokratiya nomi bilan qamalgan odamlar demokratiya shu ekanda, O'zbekiston demokratik mamlakat ekan deb o'ylaydi. Ular demokratiyaning haqiqiy ma'nosini bilishmaydi, deydi Sanjar Umarov. Sobiq siyosiy mahbusning aytishicha, O'zbekiston o'zining demokratik jamiyat ekanini kelayotgan saylovlarda ko'rsatishi kerak.
Albatta, mana kelayotgan parlament va prezident saylovlari bo'lishi kerak. Va shu saylovlarda butun xalq menimcha o'zgarishlarni kutyapti. Chunki mana 4 partiya, rasmiy partiyalar bor 4. Hammasi nomida demokratiya degan so'z bor. Hamma partiyalarda. Milliy demokratik partiya, liberal demokratik partiya, hammasi demokratik partiyalar. Endi agarda shu, agarda nomiga gapirilmagan bo'lsa, yozilmagan bo'lsa, unda albatta demokratiya chinakam demokratiyaga yo'l ochish kerak. Va yangi yangi oliy majlis yangi saylangan senatorlar va deputatlar menimcha mana hozirgi bor administratsiya bilan birgalikda yangi prezidentga sayloviga yo'l ochib berish kerak va keyingi yilda mana Xudo xohlasa mart 15-chi yilda O'zbekistonda yangi prezident saylanishi kerak albatta chunki bu endi chinakam demokratiya bo'ladi shunda va O'zbekiston tinch yo'l bilan O'zbekistonda demokratik yo'l bilan hukumat almashadi deylik.
Helsinki komissiyasida so'zga chiqqanlar AQSh hukumatini O'zbekistondan siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab qilishda davom etishga chaqirdi. Human Rights Watch tashkilotining tahlilnomasida aytilishicha, agar O'zbekiston bu talablarni bajarmasa, unga cheklovlar qo'yish, huquqbuzar rasmiylarga viza berishni man etish, ularning xorijdagi mulklarini muzlatish hamda O'zbekistonga harbiy ko'mak ko'rsatishni to'xtatish kabi choralar ko'rish kerak. Odil Rozaliyev, Washington.